Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане каля 5000 членаў асацыяцыі каталіцкіх урачоў Італіі з нагоды 70-годдзя гэтага аб'яднання. Святы Отец заклікаў іх разглядаць сваю прафесію ў якасці сапраўднага апостальства і даваць сведчанне аб тым, што чалавечае жыццё з'яўляецца сакральным, каштоўным і непарушным. Папа заўважыў, што нягледзячы на рост тэхнічных магчымасцяў для фізічнага аздараўлення, адзначаецца памяншэнне здольнасці па-сапраўднаму клапаціцца пра чалавека, асабліва калі ён пакутуючы слабы і безабаронны. Дасягненні навукі і медыцыны могуць спрыяць паляпшэнню чалавечага жыцця ў той меры, у якой не аддаляюцца ад этычных каранёў гэтых дысцыплінаў, сказаў папа. Клопат пра чалавечае жыццё, асабліва калі гэта жыццё хворага, старога, дзіцяці, глыбока звязаны з місіяй касцёла. Францішак заклікаў урачоў памятаць, што ў святле веры і здаровага розуму сакральным з'яўляецца жыццё кожнага чалавека, незалежна ад яго эканамічнага і сацыяльнага статуса або фізічнага стану. Не існуе чалавечага жыцця менш сакральнага за іншае, як не існуе чалавечага жыцця якасна менш значнага за іншае, сказаў папа. Францішак заклікаў каталіцкіх медыкаў сведчыць аб гэтым выкананнем сваіх прафесійных абавязкаў. Калі клятва Гіпакрата патрабуе ад вас пастаяннага служэння жыццю, Евангелле вас падштурхоўвае яшчэ далей. Любіць яго заўсёды і нягледзячы ні на што, асабліва калі яно мае патрэбу ў выключнай увазе і клопаце, сказаў пантыфік. Папа нагадаў пра распаўсюджаную сёння тэндэнцыю да фальшывага спачування, звязаную са схіленнем жанчын да абортаў, практыкай эўтаназіі, вытворчасцю дзяцей, выкарыстаннем чалавечага жыцця ў якасці лабараторнага матэрыялу для верагоднага збаўлення іншых. Такое спачуванне не суадносіцца з евангельскім, якое ў сваю чаргу прадугледжвае набліжэнне да пакутуючай асобы ў складаны перыяд, суправаджэнне яе і канкрэтную дапамогу па прыкладзе добрага самараніна, заўважыў святы Отец. Ён нагадаў пра важнасць вернасці Евангелю жыцця і павагі да яго як да дару Божага, што часам патрабуе адважных выбараў і крокаў супраць плыні, а ў некаторых выпадках дзейнасці выключна паводле сумлення. Францішак асудзіў эксперыменты з чалавечым жыццём. Замест таго, каб вырабляць дзяцей, неабходна іх прымаць як дар, падкрэсліў папа. Гаворачы пра праблему абортаў, ён адзначыў, што яна не з'яўляецца ні рэлігійнай, ні філасофскай, але навуковай. Яна тычыцца чалавечага жыцця, з якім нельга абыходзіцца неадпаведным чалавечаму жыццю чынам, перакананы святы Отец.